Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision, juftojmë të ndiqni. Qytetarët që kanë nevojë për operacione dhe rrezatime që nuk janë raste urgjente presin deri në 3 vjet në listën e pritjes. Zyra e regulatorit e energjisë elektrike thot se kompania serbe Elektrosever nuk ka plotësuar kriteret që përcaktohen në bazë të marrëveshjes së energjisë. Kursimi i energjisë elektrike do të ndihmon të ambistrit e sektor të shumë të ekonomisë, thonë njësit e fushës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra pacientë në Kosovë presin me vite të tëra që të marrin shërbime në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lista të pritjes janë të gjata dhe vetëm në klinikën e radiologjisë, ku bëhen rrezatime, lista me emrat e pacientëve ka shkuar deri në muajin gusht të vitit 2023, kurse në klinikën e kirurgjisë vaskulare pritjet janë deri në 3 vjet. Drejtuesit e klinikave dhe udhëhecës shëndetësor thonë se janë duke punuar që lista të pritjes të mos ketë. Dëgjojmë një raport në vazhdim. Zarie Shala, një grua në të 50-tat nga Malisheva, thot se i është dashur të pres 3 vjet për të kryer një operacion në klinikën e kirurgjisë vaskulare të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Se 3 vjet që e mundis. Sta shumë ka arë termini, puna virose të dhe nuk shtinshin në prejnë, të sta shumë arë.
Ajo kishte probleme me venat e gjakut dhe është gati që të përfundojë riku operimin në spital. Thotë se pritja e gjatë për operacion ja ka rënduar si sëmundjen, ashtu edhe gjendjen psikologjike. Si Zaria janë edhe qindra pacientë të tjerë në klinikat e ndryshme të ÇKUK-s që presin me muaj apo vite për t'ju nënshtruar operacioneve. Disa nuk arrin sepse vdesin ndërkohë. Drejtori i klinikës së kirurgjisë vaskulare, Hajzer Rudari, thot se pritjet kanë qenë edhe më të gjata deri para 2 vjetësh, kur klinika që u theqaj nuk ka pasur sallë operacioni dhe shërbimi është kryer në klinikat e tjera. Pritja ka zgjatur 4 deri në 5 vjet, thot ai.
Deri para 2 vjetësh kena pas sallë, do të thonë nuk kemi pas sallë të kur kena bërë sallën për me jetë në pritje të vetëm për këto raste. Tashtë kemi munges të anesteziologve.
Si pas ti, pacientet e sëmur rënd trajtohen me prioritet të tjeret presin. Situatën gjashme me pritje është edhe në klinike në radiologjisë qëndrës klinike universitare të Kosovës. Pajazit Ademi thot se mjeket i kanë rekomanduar të bëj rrezatim krahu në muajnë shkurt. Terminin për këtë shërbim, që njëhet edhe si CT, e ka me 16 shtator.
Në prej muajt shkurt jem të pritë. Em kanë thirë, jem shku e këmë bërë një termen, 2 mujë ma herët e këmë posë për mujë në 11, tash ma ka qitë me 16 që të jove në arshme.
Thot kjo pensionist nga Prishtina, duke u ankuar për përkeqësim të gjendjes shëndetësore. Drejtoresha e klinikës e radiologjisë, Shkëndije Nuza, pranon se rastet ambulantore presin 10 dhe në 11 muaj për shërbime, ndërsa të hospitalizuarit, si pasaj, kam prioritet.
Rastet ambulantore ka termine, po thuj se 10 muaj. Forme 11 muaj, po thuj se kam gjetë edhe listën e pritjes, përderisa në një qytet ka CT aparat, edhe ka radiolog, atë të kryhen pej tyre.
Në klinikën e radiologjisë punojnë rreth 30 radiolog dhe brenda ditës kryhen mbi 20 rrezatime. Radio Evropa e Lirë ka arritur të shohë listën e pacientëve që presin për CT në këtë klinikë dhe emri i fundit në listë figuron deri me datën 1 gusht të vitit 2023. Antigona është një tjetër grua në të 30-tat nga komuna e Lipjanit që ka pritur 3 muaj për të u nënshtruar një operacioni në gjinë në klinikën e kirurgjisë torakale të ÇKUK-s. Ajo ka hyrë në sallë para ditën e 8 shtatorit. Në këtë klinikë ku kirurgjikisht trajtohen sëmundjet të gjirit dhe të kafazit të krahrorit, në listë pritje për shërbim janë më shumë se 500 pacient. Drejtori Nazmi Kolgeci thotë se ka raste kur pacientët nga lista thirrën nga stafi mjekësor, por familjarët njoftojnë se ai ka vdekur.
Dhe kemi vetëm një sallë të operacion. Nuk mundet me përballu gjithë këtë strukturë pacientëve që kemi. Përveç me kuritore kemi moshkri po dhe gjinin. Gjini është një patologji që është mjaft shumë e madhe edhe një sallë operacioni nuk ka mundësi.
Pas interesimit e Radios Evropa e Lirë për listat e pritjes, është marrë vesh se pranvera Zainullahu Raqi, ushtruesit e tyre së drejtorit të përgjithshëm të shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës kanë bajtur një takim me udhëhecit e klinikave ku ka listat e gjata të pritjeve për pacient. Në takim mësohet se është kërkuar që të gjendet një zgjidhje për të zvogëluar numri i pacientëve që presin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Kursimi i energjisë elektrike do të ndihmonte anvisrit e sektor të shumë të ekonomisë të paguajnë më pak dhe të zbusin efektet e krizës energjetike. Kets ka bërë një vargë rekomandimesh si të kursehet energjia. Kursimi i energjisë kursen edhe miliona euro, thot për Radio Evropa e Lirë Arben Klokoçi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë. Ndjekim një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në kohë krize, çdo kilovat i kursyer është i vlefshëm. Nga anvisria, gastronomia, kompanitë publike private, industria e deri tek qendra tregtare, kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike, rekomandon mënyra për të kursyer energjinë elektrike. Të lehta e efikase i quan KEC rekomandimet për kursim të energjisë, që ju bën të gjithë sektorve të ekonomisë. Të fikën dritat kur nuk janë të nevojshme dhe të zëvendësohen ato me dritat eficiente, është rekomandimi për të gjithë sektorët. Rekomandimet për kursim të energjisë elektrike kanë nisur për shkak të gjendjes së përkeqësuar në këtë sektor pas pushtimit rus në Ukrainë. Çmimet e energjisë në birzat ndërkombëtare janë rritur. KEC kërkon të veprohet me hapa të vegjël që të ndihmohet në përmirësimin e gjendjes elektroenergjetike të vendit për muajt e vështirë që të vijnë me ftohjen e motit. Instaloni senzor automatik që funksionojë me detektim të lëvizjes. Nëse zyra ka ascensor, përdorni shkallët sa herë që keni mundësi. Këto janë 2 nga 10 rekomandime që KEC jep për kursim të energjisë në ambiente pune. Ndër shpenzuesit më të mëdhenj të energjisë elektrike në restorante është përgatitja e ushqimit, ftohja dhe ngroja e ambientit. Zëvendësoni pajisjet elektrike jo eficiente me pajisje eficiente. Të fikën disa nga poçat dekorues janë rekomandimet e KEC për këtë sektor. Sektori industrial që përdor një sasi të madhe të energjisë mund të kursejë nëse sipas KEC aplikohet pastrimi i rregullt dhe mirëmbajtja e planifikuar e makinerive. Qendrave tregtare, KEC ju rekomandon fikjen e dritave dekoruese dhe reklamuese, pasi ndriçimi i shumë të reklamues që kanë qendra tregtare është shpenzues mjaft i madh energjisë elektrike. Por se sa mund të jenë efektive kursimet? Arben Klokoçi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë, thot për Radio Evropa.